Bueno, gauza garrantzitsu bat, memoriz kantua entzun dugu, ba, nik uste gaur kontatzera gatozen ondorengo albiste hau zuen memorian grabatuta, iltzatuta geratuko dela. Eta ez da jaipa, hemen kontatzera gatozena gauza oso fuertea da, eta etxean Euskal Herrian gertatu da, eta bera arduratuko da hau kontatzea. Gure Zarautza Queen Irati Elizalde arratsaldean.
Arratsaldean, Ibon.
Zara duzira?
Oso ondo. Primeran, zuk esan dezuna hemen, zet bista ezkaun hemen lehiotik, eh?
Gustora goi guaz Zarautzko malekoian.
Bai, hoixe egina komentatzen oain off the record, baina bueno, hemen ere ondo gaude.
Hala ere, eskuartan daukazun horrekin, nik ezakit zer nahiago dudan. Malekoiko bistekin egon, Zarautzko malekoiko bistekin, ala hau... Datu hauek behar bezala entzun eta ezagotu.
Hemen dazkat datu guztiak, ze Ibon, emateu dala Hollywoodeko pelikula, bueno, akziozko edo, igual pelikula komiko baten gidoi bat edo izan daiteke, baina ez da Hollywooden gertatu, ez da setean gertatu, hau Donostian bertan gertatu da, Donostiako San Telmo Museoan. Eta galetuko ezue, ze pasada. Bueno, ba, dize, segurtasun zailak, Donostiako San Telmo Museoari ia 26.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio.
Vale, ez dakigu zergatik, baina...
26.000 euro, eh?
Hori dirutza da,
bai. Bueno, zergatik, hori da galdera nagusia hemen ez da. Bueno, ba, ertzaintzak, 1.000.000 euroko balioa duen margolan bat kaltetzeagatik da kalte ordaina. Nola kaltetu du? Ba, bala baten bitartez.
Baina, asuntua da, karo, horrentzea zalduko diguzu, baina ertzaintzari tiro batekola eskapatu dio, eta niaz, artelana San Telmo bertan zegoen.
Bai.
Ostras.
Orain kontatuko izuena, bai. Ze, bai, hola esan da, emate uste.
Informazio asko.
Bai, hori da, ze pintatzen du ertzaintzak San Telmo Museoan, nola sartu da bala hori barrura, ez?
Bai.
Bueno, ba, honen oinarrira juteko da, hasierara juteko, junberdeu urtarrilaren 21-ra. Hau da, urtarrilaren 21-ko goizaldera, gogoratu urtarrilako 20-an izaten da San Sebastian eguna.
Ah, claro.
Orduan, San Sebastian egun gau alde horretako parranda horretarako edo, ertzaintzak ba, operatibo berezi bat antolatu zuen, segurtasun operatibo berezi bat, ez?
Vale.
Orduan, irian zehar bananduta zeuden ertzaintalde ezberdinak eta horietako bati, bueno, San Telmo Museoan egotea egokitu zitzaion. Ze pasazan, bueno, hauren txanda bukatu zuten.
Barruan egongo zen.
Hori da, bai, claro. Barruan, beste batzuk agian kanpoan egongo zian, baina, bueno, kasu honetan batzuk barruan kokatuta zeuden. Orduan, urtarrilako 21 goizalde horretan, baina operatibo hori bukatu zutenean edo, azizian behien gauzak jasotzen ba, poltsetan,
bai,
ez? Ba, armak diala, behien, bueno, ba, behien instrumentu eta material desberdina. Baina biltzen
amaitu zutelako euren zainza eta etxera zihoazten tranquilamente.
Orduan, ze pasazan, momentu horietako hortan, ertzen horietako batek hartu zuen poltsa, materiala zeramaten poltsa hori bizkarrean, barruan arma bat zeon, eta nahi gabe, ba, arma horrei ba, tiro bat etxizitzaio.
Pum! Eta tiro hori, bueno, arma edo ezertzen eskopeta bat zen, edo pistola bat zen, ezertzen.
Ba, pistola bat esan gunuk, eskopeta bat ez nuk esan. Ez du zehazten, baina, bueno, arma bat, bai, nik uste dut pistola bat, gainean ematen duten pistola reglamentario edo, nola izaten da, oitako bat, ez?
Ez zaten, nabiziko puntu susmagarria, ertzentzako kide bat museo barruan egotearena. Normalean, alako zaintza tokatzen denean gauez eta horrela, museo kanpoan egoten dira, ez dira barruan egoten. Eta barruan gainera, segurtasun zerbitzu pribatu egon, hori da,
ez dakit oso ondo, hor ze pasatu zan, igual, bai, kanpoan egon zian, eta gero barrura sartu zian, ba, igual, aldatzera, edo, ez? Agian museoak eskaini zien, ba, errestasun hori aldatzeko, euren, ez dakit, kafe bat hartzeko, komunera juteko, ez?
Bai.
Igual, zerbitzu luze izan zan, eta ez dakit. Bueno, kontua da, ba, hoxe
igual,
pasa.
Igual, artea gustatzen zaien, bestari
gabe. Igual, bai, eta hor txai zian denbora pasa, ez? Bueno, ez ditugu lekutxarean antzeko. Lanean egon behar zutela, eta hori pentsatuko lanean zeudela. Bueno, zorionez, etzan zauriturik egon, baina, aipatu degun kalte hori ontzan, ez? Ba, margolan bat kaltetu zela, zehatzagoak izateko hor, bueno, Euskadiko efemerideak irudikatuta daude.
Mural super ezagun bat da, hori da.
Bertan egon ez dan batentzako ni duela gutxi honaiz, eta benetan ikusgarria da, daude mural desberdin pila bat, ez dakiz emadian guztira.
Arraio Kapilla Sistina.
Amaita bat,
horma guztia margotuta, eta duela gutxi berritutako obra bat da.
Hori da, lan izugarria daukizuten gaina, dokumental bat ere badago lan hori biltzen duna. Hauek izan zian Jose Maria Sert margolarian lanak.
Bai.
Eta galdetuko duzu, claro, margolari hoe margolan horiek esan desu bezala izugarrizkoa dira, kriston lana dago behin atzian, zenbateko balioa dauka margolan horrek, ze hori da hemen garrantzitsuena.
Konta.
Ba, margolan hori baloratuta dago 1.000.000 euroan. Hori da hemen benetako
Ala ere, ala ere begira. Milioi bat euroko margolana. Esan dugu orain segurtasun sailak edo nork ordaindu behar dio Santelmo Museoari.
Segurtasun sailak bere gain hartu du.
26.000 euro ziren, ezta?
Hori da.
Ala ere, ez dut ditzen orain historio hau dela eta tiru hau emateagatik eta asunto hau dengatik orain obra hori revalorizatu daitekeen.
Ba, justu kontrakoa, Ibon. Bere balioa galdu du.
Arkatu, ez da etxi omorekin bezala gertatu, Ceciliak egin zuen bezala.
Bere balioa galdu du, ze tiro horrek azkenean, ba, bueno, horre, ni ez naiz pintorea, eta ez naiz oso aditua, baina, bueno, zea, ba, bere ezaugarri piktorikoak eta kaltetu egin ditu. Eta, bueno, hori, claro, objetiboki, gero agian gertatu daiteke exe homo.
Nik orain zebertan joan edut ikustera tiroa non dagoen. Diputatuen kongresoan baita badaude tiro bat. Zuk,
ni urtarrila eta gero izan naiz. Oen dela pare bat hilabete edo.
Beste bien joan nahi duzu, ez da?
Eta bai, berriz joan nahi dut, tiroa hortze hon.
Jo, ba, hortze dituzue.
Tiroa hortze hon, eta ez du nikusi. Hori da,
ba, hortze dituzue osagaiak. Esan dakoa, Santelmo Museoa, artea, arte oso garestia, eta ertzaintzaren tiro biurri bat. Justo gainera, Augustia San Sebastián, egunaren biara munean, baina fantasia.
Da, gidoi perfektua pelikula bat iteko.
Urrengo urteko zinemaldirako argumentu hartzea aukagu, gidoia ya osatua. Ostras! Irati Elizaldek kontatu dizu, eskerrik asko, Irati.
Zuri bon, erate.
Maravillosa!